početak pre početka svakog zakona akcije reakcije izgleda da nam je suđen. Pa ćemo i sada sačekati početak emisije kroz ovu uvertiru koja jeste integralni deo Zaira, ali isto tako bi mogla ko nožem da se preseče pa da živi svoj život. Bez ono što kasnije sledi, ali zašto bi? Evo recimo, vi znate i pamtite Markusove svetove, dakle stalni saradnik Zaira iz Franko, inače živi u Frankfurtu na Majni. Markus Maki često piše o stvarima koje duboko pogađaju radoznalost našeg socijalnog, ekonomskog ili političkog bića. Sve to umiveno i lako čitljivo, veoma duhovito, istovremeno zna da bude prožeto i nenametljivo mudrošću. No, ne svode se Markusovi postavi samo na zvanične priloge za zakon akcije i reakcije. Počesto se dopisujemo i ovako, između sebe. Čisto onako da provarimo da li smo i dalje na sličnim koordinatama. I tu smo negde. Jeste da Markus, kako ga kažem, zastupa onaj, eto uslovno rečeno, nije dobar izraz, ali tvrđi zapadni stav da sve treba podvesti po nekakve standarde i izbeći nekontrolisanu razbarušenost koliko god je to moguće, ali ponekad nisi obrnuto, čovjek je vrlo složeno biće. Drago mi je, kaže on u jednom od svojevremenih postova, što je radio na srpskim prostorima, tu mislim je na niz drugih radiostanica iz našeg ćiriličnog područja, daleko ispred svih ostalih. Nije začuditi se, jer daleko smo prijemčivi i volimo da se poigravamo i na svoj temperamentan način parafraziramo globalne trendove, u što naravno ne ubram domaće ultradesničarske patriote. Zato nam ni hrvatska latinica nije strana, što se za zapadne susede ne bi moglo reći. No, tu već dolazim na trivialno područje lokal kosmopolitizma, ulaznice za EU, šerga repe na štapu, razočarnog kalimera i ostalih artefakata svakodnevnog životove male evropske provincije. Pa ću stati. A evo sada mene u sljedećem postu gde zalazim na klizavi teren teorija zavere. Kao što vi verujete da zavera nema toliko koliko se o njima priča, tako postoji recipročna populacija ljudi koji veruju da zavera ima više nego što se o njima govori. Rezultat 1:1. Na isti način zaribavaju i neke druge marketinški frizirane polulaži i poluistine, jer apsolutne istine nema. Recimo, za razliku od vas, mislim da je gnusno kasapljenje Gaddafija bilo užasan, a ustavu poluibiju poguban čin. Bila je to stabilna i zemlja dobra za život svima onima koji su prihvatali standarde koji su tamo bili propisani kako zakonima, tako i verom. Nešto kao Titova Jugoslavija. Ako ne talasaš mnogo oko kulta ličnosti lokalnog idola, imat ćeš obrazovanje kako poželiš i obezbeđen život po svim ostalim pitanjima. Ali posmatračima sa strane, ono što se dešava u nekoj zemlji uvek smeta više nego njenim građanima. Onda krenu sa infuzijom koja je jača i agresivnija od uobičajene kulturne razmene, pa unutrašnja ravnoteža počinje da slabi. Tu uvek neko profitira, ali nikada stanovnici dotične zemlje. Nama je, na primjer, kao pripadnicima trećeg sveta, Libija bila druga majka. Izvozili smo u nju sve što smo mogli, školovali njihove pilote, lekare, inženjere, zapošljavali naše ljude po libijskim bolnicama i gradilištima, aerodromima, garnizonima, a mnogi su odlučili da tamo i ostanu. Letao sam dosta tamo, mnoge poznajem i zato mogu to da potvrdim. Danas je većina zaobilazi u širokom luku, izuzev naftaških lešinara koji na tuđoj nesreći i bratoubilačkom ratu legalno profitiraju do neba. Skinuli su diktatora sa trona, jadna je to pobjeda, poubijali su se međusobno kao i mi ovde. Svaki režim, pa i onaj u kolevkama demokratije, diktatorski. Ako ne živiš po diktatu, dakle ugroziš ga, normalno je da će te pojesti mrak, ma kakvom metaforom on bio predstavljen. Ne volim da propovedam, jer sve teorije zadržavam za sebe, ali volim da čitam tuđe propovedi, pa tako i vaše, pogotovo što su zanimljive i imaju razumljivu potku. Sve je dokazivo, i laž, i istina, a razlog je prost. Logika života nije opipljivi eksponat u dobro osvetljenom izlogu, ona se krije u svesti svakog od nas. Koliko ljudi, toliko istina. To što dobar deo čovečanstva ne pokušava da nađe svoju istinu, samo je dokaz da ga mrzi, da razmišlja, pa se kao zombi kreće ka agresivcima koji mu naturaju svoju privatnu istinu kao opšte načelo delanja na putu vlastite promocije i potrebe da profitiraju. Koliko se Arapa usrećilo zbog arapskog proleća, koliko Iračana srećnije nakon smaknuća Sadama i razorenog Iraka, Da li Afrika srećan kontinent nakon kokakolizacije? Čovjek je napredovao kroz evoluciju. Zašto bi onda države postale stabilnije kroz krvavu revoluciju? I tako dalje, i tako dalje. A što se onih putničkih aviona od 11. septembra 2001. tiče, imali su oni dovoljno prostora za manevre koje su kamere zabeležile, mada ne i za akrobacije. Ipak su to inertne mrcine s kojima je trebalo mnogo ranije nanišaniti metu i stabilnom putanjom ih dovesti do nje bez korekcije u posljednji čas. To je nemoguće. U niskom letu, gotovo na nivou mora, ovakav airliner može da dostigne brzinu od maksimalno 350 čvorova, a to je oko 630 km na čas. Najveća zagonetka je zaista minerski precizno rušenje Svetskog trgovinskog centra po vertikali. Teško to objasniti bez dobre stare teorije zavere za koju se zakačio i Michael Moore u svom dokumentarcu 9-11. Dakle, sve su opcije u igri. Kao i obično, istina je negde tamo, što rekoše naši voljeni Mulder i Scully. A u Markusom odgovoru novi pucanj? Da, Gaddafi se može svesti na Tito model, takozvani prosvetljeni diktator. Ne znam dovoljno o Libiji, verovatno smo bojice žrtve interesa ambijenata gde živimo. Ja ipak živim u prvom svetu, koji direktno ima koristi od naftaških hijena, dok je Srbiji bila korisna ona prethodna Libija. Zato su dve propagande u konfliktu. A šta je istina? Ne znam. Ne mogu sve znati. Moj procesor može da obradi samo određeni broj informacija. Ova trenutno nije u prioritetu. Mada razumem vaš stav, i kad je Tito umro, a i danas, nikada do kraja nisam odlučio da li je to bilo dobro ili loše. Verovatno je to istina, da je u svemu on bio polu dobar, polu loš. Važno je ne generalizovati svaki slučaj za sebe. Zaista mi je drago što sarađujemo. Veliko mi je zadovoljstvo biti okružen mislećim ljudima, makar se ne slagali u svemu. Pa ja se ni sam sa sobom ne slažem, uvek sve preispitujem. A kako bih i mogao drugačije? Ne može postojati stalna stabilnost u našem aproksimativnom umu. Niti zakon akcije i reakcije, makar bez aproksimativne špice. Jezda je ovo bilo potrajalo, zaista onako muški, ali vredilo je. We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. Stand by, please. Korak dalje. Copy. Izazov. TDS warning. Is okay? Korak napred. It's continuing to accelerate. Tehnološki drugačiji. We're 15 kilometers altitude. Moderni. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers in setting. Intuitivni. He is still strong. Zabavni. Zoran. Modli. This is what they say. Power transfer is complete. 3, 2, 1. Zakon akcije i reakcije. Želim dobar 24-časovni radni i vikend dan, ako treba, svima u 736. Zakon akcije i reakcije. Vi znate da budućnost tehnologije zahtjeva pametnije ljude, a ne pametnije gadgete, pa da vidimo šta su to pametniji od mene smislili za današnju emisiju. A nisu gadgeti, nego su ljudi. Ima dosta tema, kao što su audio berza na novoj lokaciji, Peter Sunde pušten iz zatvora, Adobe zakrpio 18 propusta, IBM, AMD, Apple, Velika Britanija, Mastercard, USB-C, Južna Koreja, ruski hakeri, Dubai, kosmičko zračenje, svašta tu ima. Dejan Ilić sa nacionalnim blagom, Istok Pavlović sa asinhronom komunikacijom, u Markusovom svetu, anarhija je metod, nikako kuvar. Jedno upozorenje koje glasi, obavezno čujte ovo pre nego što uslika Tajfelov toranj. Petar Marš, alias Pesa Petrović, sa jutarnjom bajkom o dečaku iz Radio džungle. Svaki peti korisnik pokriva svoju web kameru zbog straha od špijunaže. Ako niste znali, na DVD-a je moguće snimiti čak 1000 terabajta podataka. Predstavljen YouTube Music i Rusija pokreće sopstvenu Wikipediju, vesti sa FM neba. Zašto je 1, 2, 3, 4, 5, 6? Odlična lozinka. Eto toliko. Dragi građani interneta i dragi uzbunjivači, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj, rekoh ili ne rekoh? Ako rekoh, onda je 736, a ako ne rekoh, onda je 736. Uz ovaj broj nema mnogo priče, ali bit će je u sljedeći 737. Music! Najlepše pesme iz 14 zaijskih godina.
killed in Maryland in 1877 when the railroad workers made their stand. Yeah, well, I was killed in 1963 one Sunday morning in Birmingham. Well, I died last year crossing the southern desert. My children left behind in San Pablo. Well, they've left our bodies here to rot. Please let them go. We all are alive. And though we lie alone here in the dark, our souls will rise, carry the fire that light the spark. Shoulder to shoulder and
veoma brze vesti. Pa onda evo lepe serije brzih vesti, od kojih je prva audio. Nova audio berza preselila se na novu lokaciju. U pitanju je Mixer House u Karađorđevoj ulici broj 46 u Beogradu. Najnovija 27. audio berza održana je 16. novembra, a već je rezervisan i naredni termin za 21. decembar. Novi prostor je daleko veći od prethodnog, a u sklopu miksera nalazi se kafić. Berza traje od 12 do 17 časova, cena ulaznice je 120 dinara, a više informacija možete pronaći na adresi audioberza.com. Veoma brze vesti. Peter Sunde pušten iz zatvora. Ko je Peter Sunde i zašto je bio u zatvoru? Kako god, Peter Sunde je bežao od Interpola čak 2 godine. Međutim, u maju je ipak uhvaćen i odveden u zatvor zbog služenja 8-mesečne kazne. Kao što sami možete da vidite, Sunde pušten na slobodu pre nego što je prošlo 8 meseci od hapšenja. Razlog za njegovo rano puštanje je dobro vladanje. Čak i tako kratak, Sunde boravak u zatvoru je bio propraćen kontroverzama, jer uprkos tome što je osuđen za nenasilno kriminalno delo, a to je bila, sad znamo, uključenost u rad The Pirate Bay-a, smešten je u dobro osigurani zatvor za opasne zločince, gde su mu između ostalog većinu vremena kršena prava na vegetarijanski stil ishrane. Veoma brzi resti. Svaka krpa nađe zakrpu, a dobio Flash Player je našao čak njih 18. Šta da se radi? Flash Player nastavlja da bude bezbednosni rizik, a Dobi nastavlja da krpi njegove brojne bezbednosne rupe. Firma je prekriče objavila novi kritični update kojim eliminiše čak 18 propusta. Neki od njih omogućavaju preuzimanje kontrole nad sistemom i podizanje pristupnih privilegija napadača. Korisnici Windowsa i OS X-a bi stoga trebalo da nadograde svoj Flash Player na verziju 15.0.0.2.2.3, dok je na Linuxu zadnja verzija 11.2.202.418. Sve ste zapamtili, zar ne? U saopštenju nadogradnja dobio odao priznanje bezbednostnim stručnjacima iz Googla, Microsofta, Trend Microa, Noseka, kineskog Venusteka, kao jednom anonimnom izvoru za dojavljivanje propusta. Uvijek je u pesmi bilo od izvora 2 putića, ali od ovoga, dobe ovog, boga mi ima ih, i svih 18. Zanimljivosti. Obratite pažnju. Pre nego što snimite Eiffelov toranj svojom kamericom, obavezno saslušajte ovo. Portal euobserver.com nedavno je skrenuo pažnju javnosti na činjenicu da francuski zakon o intelektnom vlasništvu zabranjuje fotografisanje Eiffelovog tornja i deljenje tih fotografija bez dozvole. Konkretno, fotografije uhvaćene tokom dana ne podležu nikakvoj zaštiti, ali je zato light show na tornju tokom noći zaštićen autorskim pravima, čije kršenje se kažnjava novčanim kaznama. Stoga, noćne slike Eiffelovog tornja nije dozvoljeno deliti nigde osim na ličnim nekomercijalnim web stranicama koje ne služe nikakvoj promociji. Saopštenje ovome nalazi se i na zvaničnom sajtu Eiffelovog tornja. S Sličan zakon postoji u Belgiji, gdje je zabranjeno bez dozvole fotografisati i deliti slike atomium građevine. To je, sećate se, ona čuvena građevina postavljena za vreme one današnje svetske izložbe. Naprimjer, postavljanje slike atomiuma na Facebook stranicu je teoretski nedozvoljeno. U Evropskoj uniji postoji zakon koji dozvoljava fotografisanje zaštićenih arhitektonskih dela s obzirom na to da su ona deo javnog prostora. Međutim, taj zakon može različito da se tumači. Francuska, Belgija i Italija ga se, recimo, ne pridržavaju. Komplikovana situacija sa autorskim pravima za sve novinare i profesionalne fotografe u EU, naglašena i činjenicom da nije dozvoljeno prodavati fotografije javnih zgrada u Bugarskoj, Rumuniji i Sloveniji. Ovakva apsurdna zabrana može se zaobići slikanjem nekog drugog objekta u prvom planu, dok se zaštićene zgrade nalaze u drugom planu fotografije. Ovakvih ograničenja pak u Holandiji, Britaniji, Nemačkoj nema. Long live freedom! Živela sloboda! Odo smo tamo, da slikamo panorame. Izvinite, ali ništa ne kažu šta da radimo sa selfijima? Hoće li me kazniti ako se slikam noću? Moja faca u prvom planu, iza mene Eiffelova kula sa light showom u punom sjaju. Pa te još podelim svima na Facebooku. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Da li vi pokrivate svoju web kameru dok ste za kompjuterom? Treba da znate da svaki peti korisnik pokriva svoju web kameru zbog straha od špijunaže. I to prema istraživanju koje su sproveli kompanije Kaspersky Lab i B2B International. Naime, 21% korisnika prekriva svoje web kamere jer se plaše da ih cyber špijuni posmatraju preko sopstvenog računara. U nekim zemljama ova brojka je još veća. 40% ispitanika u Kini redovno pokriva kameru. Njihova briga nije bezrazložna. Web kamere često mogu da postanu efikasno oruđe cyber kriminalaca. Istraživanje je otkrilo da je skoro četvrtina korisnika potpuno nesvesna da je moguće da ih neko posmatra preko web kamere. Samo 44% ispitanika je u potpunosti svesno ove pretnje i priznaju da im zbog ove mogućnosti nije ni malo prijatno. Važno je zapamtiti da hakerima na meti nisu samo javne ličnosti. Svako može postati interesantan. Postoje različiti razlozi za hakovanje web kamera. Prvo, cyber kriminalci ih mogu koristiti da bi ukrali poverljive podatke iz poslovanja neke kompanije, ali da bi pristupili finansijskim podacima. Ponekad, nepažljivi korisnici još više olakšavaju ovaj zadatak hakerima, jer, na primjer, jedan od 10 ispitanika priznaje da svoje poverljive podatke čuva na papiriću pored kompjutera. Moderna web kamera može jednostavno da prikaže te podatke. Drugo, prevaranti mogu da ukradu kompromitujuće slike žrtve koja nije na oprezu. One se mogu koristiti za ucenu ili čisto radi zabave i poniženje žrtve. Naprimjer, u maju 2014. Europol je otkrio mrežu ljudi koji unapređuju, šire i koriste rizične programe koji su također bili dizajnirani za špioniranje web kamerom. Istraga je započela hapšenjem holandskog hakera koji je inficirao kompjutere 2000 žena u nadi da će dograbiti njihove intimne fotografije. Kada uzmemo u obzir ovakvu situaciju, nimalo ne iznenađuje podatak da jedan od pet korisnika prekriva svoju web kameru. Prema ovoj studiji, dosta veliki procenat korisnika, 6% njih, prekriva i kamere na svojim mobilnim telefonima. Istraživanje do duše nije preciziralo da li ispitanici prikrivaju obe kamere ili samo prednju. U isto vrijeme, prikrivanje objektiva nije najefikasnija metoda zaštite. Ona će svakako privremeno sprečiti vizualni nadzor, ali ništa ne čini da onemogući prisluškivanje preko mikrofona ugrađenog u web kameru, niti sprečava presretanje fotografija kada korisnici uključe svoje kamere. Mnoga bezbednosna rješenja omogućuju zaštitu od rizičnih softvera koji špioniraju preko web kamere. Ipak, ovo ne funkcioniše ako program nije rizičan sam po sebi. Naprimjer, samo prenosi slike ili napadač koristi legalni softver u ovu svrhu. Kako bi se osiguralo da su korisnici uvijek na oprezu od aplikacija koje špioniraju preko kamere i pritom zaštitili svoju privatnost bez lepljive trake? Kaspersky Lab je razvio posebni Webcam Protection modul i integrisao ga u Kaspersky Internet Security Multi-Device. Ovo rješenje stalno nadgleda pristup ka ugrađenim ili povezanim web kamerama i obaveštava korisnika o bilo kakvim pokušajima pristupa. Korisnici mogu odabrati kada će određeni program prenositi i videozapise, a također omogućava i potpuno blokiranje pristupa web kameri. I zato, pre nego što ubijete onog komarca na zidu do vas, odlučite se. Ili Kaspersky, ili Sellotape. Another news talk. Listen. Muzikanti i svi ljubitelji muzike, predstavljanje YouTube Music Key. Glasine koje su kružile već neko vreme ispostavile su se kao tačne. YouTube je prošle nedelje predstavio svoju Music Key uslugu koja se bazira na mesečnoj pretplati. Novi servis koji je u beta fazi nudi stream celih albuma i offline slušanje za $9.99 mesečno. Pretplata obuhvata pristup Google Play Musicu koji inače su nije dostupan u Srbiji, a koji nudi više od 30 miliona pesama, kao i mogućnost uploada sopstvene muzike. Iz YouTube-a kažu kako će dodati mogućnost gledanja zvaničnih muzičkih spotova u narednim danima. YouTube Music biće dostupan u SAD, Velikoj Britaniji, Portugalu, Italiji, Finskoj, Irskoj i Španiji. Za početak. YouTube Music je trenutno samo sa pozivnicama, a kompanija nudi besplatno 6-mesečno promotivno testiranje kao i promo cenu od $7.99 za ostale. Zainteresovani se za dobijanje pozivnice mogu prijaviti youtube.com kroz Music, a više informacija dostupno je na YouTube blogu. Izvinite, šta da radimo sa YouTube Srbijom? Dokle će da bude YouTube truba? Did you fix bus?
Zakon akcije
i reakcije.
Nezamedljivi i neizbrisivi Petar Marš, alias Peca Petrović, u reprezentativnom jutarnjem izdanju preseljenom u sada već poodmakli Zakon akcije i reakcije.
Peca Petrović je i dalje po svim parametrima i performansama nenadmašan. Ja ne znam da li se takav čovjek rađa jednom u 100, 200 ili 300 godina, ali evo ni do danas, a danas je 31. decembar 2133. godine, takav se još nije rodio. A Peca, zamislite, još traje. Pozdrav Peci Petroviću!
Pozdrav i sa ove strane i odmah moram da vam kažem, ako su svi Zoki i Zorani, ako su sve Julijane Juce, onda su sve Pece Petrovi. Pa onda, Petar pozdravlja Etar i pričat će...
Petar pozdrava Etar, čujete ovo, pa kako čovjek leze?
Sekretar, pa zbog grešaka bude na tapetu i prođe kao tapetar da bi završio na đubrištu istorije kao đubretar.
Ovo je sjajno i to verujem da je u trenutku smišljeno.
sjajnije od toga. Ovoga puta nećemo da solimo pamet. Uzgled, rekao si malo pre da sam idol. Tačno je, postoji pasta za cipele. Oni su istine više izvodili. Ti bolje rečeno i Malin koji ima tu marku idol.
Prvi idol u našim životima.
I Malina. I zato najavljujem ovog jutra ne priču o tome kako se radi na radiju, nego to je jedna bajka o šumi koja je izrasla u džunglu.
Peca i radio deca.
I pesma za decu, ali ovo je bajka za odrasle. Može?
Kako da ne, slušamo pecinu radio kolumnu. Dakle, peca za radio, za veliku radio decu.
Radio bajka, manje kolumna, više bajka. Bilo je to u prošlom milenijumu kada se u jednoj ogromnoj džungli prepunoj lavova, tigrova, slonova, krokodila, tu i tamo slavuja, papagaja, pojavio dečak i to nijotkuda i kao u priči o Tarzanu postao prijatelj, tako reći krokodilofil, mravofil ili ti majmunofil, ili ti zmiofil. Sve krupne a i sitne zverke te ogromne džungle volele su da budu u njegovom društvu, jer ih je on ljudskoj vrsti iz koje zaluta u džunglu predstavljao na najbolji način. Rika lavova i tigrova bila je hit, grohtanje divnih veprava umilna muzika, rika slonova nešto najlepše što je ljudsko uvo čulo. A on, izaslanik ljudskog roda u toj muzičkoj džungli prepuno jaždaja, kiklopa i ostalih faca, bio je nestrpljivo očekivan da u jednom dahu na svoj način raspevano, prepevano, opevano sve te lavove, tigrove i ostalu boraniju proglasi za zvezde i da postane mali kralj disko džungle koji je osvajao bestežinski muzički prostor najavom program Vodli Zoran Modli. Tako je, tako je, nije završeno. Tako je, Mogli, dečak koji se zadesi u šumi u prošlom milenijumu, postajao Tarzan Etra u kome je suvereno vladao radeći honorarno i kao osvajač nebeskih prostranstava ljudskim space shuttle-ovima, Boeingzima i ostalom avionskom boranijom. Kad su ga pustili na zemlju, ponovo se pojavio u Etru i posjetio nas na njegove dečačke dane, okupljajući i pozivajući stare i nove prijatelje da provedu jutro sa njim Modrijem. Prijatno nam bilo.
Pa je, publika je oduševljena, a o Mogliju dečaku iz Radio Džungle da i ne govorim pesom. Ništa, evo ako ćemo da poredimo. Ja bih Pecu Petrovića, velikog radio improvizatora, ali ne DJ Kola, nego sveslovnog čovjeka u onom drugom smislu poredio recimo sa Pavarotijem, a ja bih bio jedan skromni Mick Jagger. Eto,
pesma
to bi bilo neka.
Decu, pesma za decu sledi, da ne bi zakasnili.
Ja može, evo da kreću.
Odmah dođi i ilazim dole. Zamislite jednu mamu koja je na balkonu, njen sin se igra ili čerka sa njim svejedno dole sa decom, a ona ga poziva bezbroj puta i na kraju mu kaže, odmah dođi ili silazim dole. Tek što sunce pobegne na zapad, sa prozora mame prelaze u napad. Ječe reči, dete ih ne vole, odmah dođi ili silazim dole. Uvo zna se, pozive ne čuje, ali strah ipak počinje da kljuje. Eh, koliko one reči bole, odmah dođi ili silazim dole. Kad odjeknu takve neprijatne pretnje, ne čuje se dobro, pojave se smetnje. Zato imam predlog, umjesto da vrište, mame neka lepo siđu u dvorište. Jedna dečja igra dobro bi im došla, to bi njima bio čas iz dečje škole, a ti trk do kuće iz prozora vikni, mama, odmah dođi ili silazim dole.
Ovo je bilo nešto za pecu i decu. Potpis Peca Petrović. Legendarni Peca Petrović danas u našoj jutarnjoj radio kolumni. Peco, volimo te, pozdravljamo te.
Ćao.
Mi, deca iz Mogljeve, radio džungle.
Walking out on a stormy day, the cold wind, the fine sea spray. Looking out of a Galway bay, the troubled sky all dark and grey. Far from these shores there stands liberty, so let it be. But every while I would drank moonshine in the rain and raised our glasses to
Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti IT News.
Evo vesti iz srca Rusije, koja pokreće sopstvenu Wikipediju, onako, od srca. Ruska predsjednička biblioteka Borisa Jelicina prikupila je oko 50.000 raznih knjiga i dokumenata koji prikazuju tu zemlju na objektivan i tačan način. Izvinite, zašto poznacija navoda to? Te ih žele predstaviti javnosti. U te svrhe planiraju da osnuju alternativnu Wikipediju, odnosno elektronsku enciklopediju koja će nuditi detaljne i pouzdane podatke o svim ruskim regionima i životu u toj zemlji, stoji u službenoj izjavi. Ovaj potez deo je šire politike ruske vlade, kojom želi da kontroliše internet aktivnosti i informacije koje se tim putem plasiraju. Iz Putinove vlasti pa kažu da je ova inicijativa podstaknuta analizom Wikipedije i njenim zaključkom da se na tom servisu ne mogu pronaći kvalitetni podaci o Rusiji. Očekuju da njihova enciklopedija postane jedan od najpopularnijih izvora podataka u zemlji. Pa kako bi drugačije do pravih i kvalitetnih podataka ako ne iz prve ruke? Ruske.
Not just a soldier, but a good man.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Dejane, šta nam ti danas donosiš? Donosiš nam post pod naslovom Nacionalno blago. A gde je blago, tu mora da ima dosta dragocenosti na koje treba obratiti pažnju. Pa ćemo da obratimo.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa.
Od rođenja pa do punoletstva i dalje, kaže Dejan Ilić. Najveći uticaj na formiranje ličnosti imaju pre svih roditelji, a odmah za njima i prosvetni radnici. Znajući to, mnoge zemlje vrlo ozbiljno prilaze ovoj problematici. Tu prednjače skandinavske zemlje. Briga države o mladim pokolenjima ne menja se bilo koja vlada da je na vlasti. Tako je kod njih. Tako je i u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj. Za razliku od njih, kod nas je situacija nešto drugačija. Da li smo mi napredniji ili daleko vidi od njih, prosudite sami iz sljedećih činjenica. Vlada je donela odluku o smanjenju plata prosvetnim radnicima i penzija. Neće ovaj put o platama u privredi koja je odavno u nokautu. Dete ili deca čiji su roditelji u privredi odavno su lišeni mnogih dečjih radosti. Roditelji se maksimalno trude da deca to ne primete, ali deca ko deca rađaju se i rađat će se kao psiholozi. Sve vide i znaju. Kada krenu u školu, trebalo bi da ih sačekaju prosvetni radnici koji ne moraju da razmišljaju o plaćanju računa. Trebalo bi da su rasterećeni barem tih i takvih problema. Napisah, trebalo bi. Međutim, ovim smanjenjem plata prosvetarima mišljenja sam da je ova vlada napravila pogrešan potez. Kratkotrajno, vrlo, vrlo kratkotrajno, sigurno će biti ušteda. Dugotrajno, godinama koje su ispred nas, ovo će biti nesagledivo loš potez. Deca će odrasti i postati svoji ljudi, ali ono što su sobom poneli iz detinjstva, pratit će ih celog života. U sve to, njihovim bakama i dekama, koji jedini u ovom trenutku imaju kakva takva sigurna primanja, od kojih najčešće žive čak tri generacije, vlada smanjuje penzije. Sada će deke i bake manje moći da pomažu svoju decu i još manje da daju svojim unučićima. Uz smanjenje novca u optice smanjiće se promet robe. Sa padom prometa robe paše prihodi od poreza, ali će još radnih mesta biti zatvoreno. Kao odgovor na sve, vlada će vrlo verovatno doneti odluku o novim poskupljenjima u pokušaju da državnu kasu napuni planiranim sredstvima. Uz najnovija sredstva, prinude za uterivanje dugova od po 100, 200 ili 300 dinara zaboravnim platišama, dopunski će opteretiti već preopterećene kućne budžete. Nisam ekonomista. Međutim, na fakultetu sam imao laboratorijsko ispitivanje materijala. Svaki materijal, a ovo se može pretočiti i na sistem, ima neke svoje granice. Tako imamo granicu elastičnosti. Do te granice, nakon naprezanja, materijal se može vratiti u prvobitno stanje bez promjena. Zatim ide granica tečenja. Kada se pređe granice elastičnosti, nema više povratka na staro. tada sledi granica tečenja gde se materijal trajno deformiše, ali je još uvek ceo. Nakon prelaska te granice sledi granica razvlačenja. Prelaskom te granice dolazi do pucanja materijala i trajne deformacije. Stičem utisak da smo odavno prešli granicu elastičnosti i da smo sada u granicama razvlačenja. Trajne posljedice su napravljene i nema više povratka na staro, ali još uvijek ima vremena dok materijal, u ovom slučaju sistem, ne pukne, to jest trajno se ne deformiše. Razlika je samo što su deca u poređenju sa svim ostalim naše najveće blago, a neko je odlučio da se prema nacionalnom blagu odnosimo kao najgori neprijatelji. Želeo bih da za kraj napišem veliki pozdrav, ali mislim da je to ovaj put, jel te, total degute. Dejan, u Beogradu, drugom polovinom novembra 2014.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Naši je radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio KIS FM iz Lazarevca ovih dana radi na poboljšanju prijema signala sa predajnika u Lazarevcu. Noviteti povodom 12 godina rade na 106,1 MHz su emisije Starter sa Biljanom Gavrilović-Jovanić od ponedeljka do petka u terminima 7 do 15 časova i nedeljom od 7 do 15 časova. Dnevna doza sa Radomirom Kostićem u okviru koje slušaoci dobijaju u najkonciznijoj formi najnovije informacije iz Lazarevca, Lajkovca, Valjeva, Uba, Obrenovca, ostatka Srbije i sveta, kao i iz domena sporta i showbiza uz izjave javnih ličnosti, a koje im prezentuje voditeljski dvojac koji se ovisno danu rotira od ponedeljka do petka u terminima 15 do 19 časova i 10 minuta. Facebook party ponedeljkom od 19 do 23 časa. Plan B sa Biljanom Zečević utorkom i sredom od 20 do 23 časa. Dan D sa Danijelom Mladenović sredom i petkom od 20 do 23 časa i nedeljom od 15 do 23 časa. Beogradski radio emiter Radio Laguna na 93,7 MHz odnedavno je obogatio svoju programsku šemu večernjim vikend programom. Tako je sada svake radne večeri u terminu od 18 do 22 časa na programu Lagunino veče sa Danilom Jocićem, a vikendom od 10 do 18 časova pred mikrofonom Radio Laguna je Željko Blažić. Na radijskom etru Niša i dalje program emituje radio 956 na 95,6 MHz, iako je ta frekvencija stavljena na raspolaganje na najnovijem konkursu za lokalne emitere. Posle gašenja predajnika zbog nelegalnog emitovanja programa Radio Fokus je ponovo moguće slušati putem FM-a u Smederevu na 91,6 MHz i putem satelita Eutelsat V3C. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čuli, vjerojatno ni sami niste znali, e, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. I saw it on the radio.
Vesti.
News. Ako niste znali, na DVD moguće snimiti 1000 terabajta podataka. Pa ko bi to mogao da pomisli? Na ovo malo pa čece plastike. Ne mogu da verujem. Iako smo već odavno pomislili kako je samo pitanje dana kada će s tržišta u potpunosti nestati DVD diskovi, naučnici sa Univerziteta Swinburne iz Australije su ovih dana demonstrirali kako se na njima, dakle DVD-ovima, mogu skladištiti velike količine podataka, pa su na disk kapaciteta od 4,7 GB uspjeli da snime čak 1000 terabajta podataka. Naučnicima je to pošlo za rukom izradom novog sistema za zapisivanje diskova korištenjem svjetlosti zraka debljine od samo 9 nanometara, što je znatni napredak u odnosu na postojeće trekove od 500 nanometara. Tačnije rečeno, zapisivanje podataka se obavlja pomoću dva standardna 500 nanometarska zraka, od kojih jedan zapisuje podatke, dok se drugi cirkularni ljubičasti zrak koristi za blokiranje svega osim svetla širine od 9 nanometara. Na taj način, na jedan standardni DVD disk teoretski se može skladištiti 40.000 HD filmova, a osim toga primjenjivost ovakvog skladištenja omogućava jednostavno skladištenje videa najviših rezolucija. Ali, što reče nekada dobri doktor Pfaff, jedno ali uvek sreću kvari. Naučnici navode kako uprkos velikom tehnološkom napretku ovakav sistem ima i određenih problema, jer postavljanje tolike količine informacija na DVD disk ljudima olakšava uništavanje velikih količina podataka i povećava cene troškova zaštite diskova. Pored toga, još treba rešiti problem postojeće tehnologije brzine zapisivanja i čitanja podataka. Ako ćemo i dalje koristiti postojeće brzine DVD-a, koliko će nam trebati da zapišemo 1000 terabajta podataka na disk, navodi naučnik i vođa projekta dr. Zongsong Gan. U svakom slučaju, mada postoji veliko pitanje hoće li se nova tehnologija ikada naći na potrošačkom tržištu, ovaj sistem mogao bi da bude jako koristan za skladištenje podataka velikih sistema na serverima i u data centrima, mada moramo priznati da bi bilo praktično u džepu nositi disk na kojem su recimo snimljeni svi postojeći filmovi i sva muzika svih mogućih žanrova. Da ne govorimo koliko bi ovo tek moglo imati uticaja na piratsko tržište. Jao, nemojte samo o tome, pa onog Petera Sunda tek što su pustili iz zatvora. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Number one.
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I ever?
Da li ste ikada pomislili da je anarhija kuvar? Pa naravno da niste. Pa ni Markus Maki, koji je svom novom poslu dao naslov Anarhija je metod, nikako kuvar. Pa da krenemo.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ne bih voleo da iko stvori iluzije da je anarhija kuvar sa stotinama recepata kako rešiti sve probleme ljudske nesreće. analogno kada se nauka nakon vekova mraka, izuzev epizode u antičkoj Grčkoj i epizode u arapskom svetu pre pobede islama, konačno izborila sa demonima ljudske iracionalnosti, ona sama po sebi ništa nije otkrila. Naučni metod nije nikakva garancija da se ikada išta otkrije ili da se istini priđe iza milimetar. Taj metod ipak omogućio nam je, znamo, šta ne treba da radimo i kako da radimo da ne budemo robovi sopstvenih predrasuda ili želja koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Tako i anarhija a priori ne može da garantuje ljudsku sreću. Ništa ne može da garantuje sreću ako to ljudi ne žele. Anarhija, dakle, kao naučni metod je također metod, dakle put ka nekom cilju, a nikako uputstvo za korisnike koje je dovoljno pročitati i primeniti. Anarhija polazi od principa vlasništva nad samim sobom. Mi posjedujemo svoje telo, svoj um i sve što iz toga proizilazi. Dakle, ono što proizvedemo sobstvenim telom i umom ili što dobrovoljno razmijenimo sa drugima ili što nekome platimo da bismo proizveli, sve to proizilazi iz našeg prirodnog prava posjedovanja nas samih. Taj princip postoji već u samoj prirodi i funkcioniše već milijardama godina. Bića na razne načine nastaju, nestaju i preživljavaju isključivo preko tog principa. Ali se u prirodi spontano, veoma retko, skoro nikada ne primenjuje princip nezapočinjanja sile. Grabljivci svih vrsta redovno baziraju sopstvenu egzistenciju primenjujući silu tako što proždiru druga tela, otimaju izvore vode ili teritorije. Naše razumevanje uma tih nižih bića je da nisu svesni svojih akcija, da to rade automatski jer su obdareni primitivnim nervnim sistemom kojim je teško ili nemoguće da shvati da je primjenjivanje agresije loše. S druge strane, mi ljudi obdareni svešću, samosvešću, mogućnošću sinteze, analize, predviđanja i empatije, sasvim jasno možemo da shvatimo šta se može desiti kada se sila započinje. Naša priroda, koja je drugačija od prirode drugih poznatih bića, takva je da nam omogućuje, ali ne iziskuje, da odemo i korak napred. Na nama je izbor. Ako želimo da dominira životinski deo naše prirode, jer na kraju veliki deo naše prirode je upravo takav, mi to možemo i ako pogledamo ljudsku istoriju, tako smo uvijek i živjeli, ne mnogo bolje od životinskog carstva. Ali ako želimo da koristimo i druge aspekte naše prirode, naročito umne, možemo drastično da umanjimo smisao života kao puko preživljavanje. Do sada je bilo više pokušaja u tom pravcu i bilo je progresa. Prelazak iz robovlasništva u feudalizam, pa zatim u kapitalizam, veliki su progres načinili. Međutim, državni kapitalizam ili socijalizam ili komunizam, koraci su unazad ili nedovoljni koraci napred. Kapitalizam je konačno oslobodio pojedince da mogu da se kreću slobodno, da biraju obrazovanje i profesiju, da biraju posao. Međutim, protivnici kapitalizma često brkaju nasilništvo nekih kapitalista nad siromašnima sa samim kapitalizmom. Ako su neki kapitalisti, naročito u nekim epohama i zemljama, bili ili su i dalje nasilni prema svojim radnicima, to je zato što oni nisu verovali u princip nezapočinjanja nasilja, zato što su na jedan sofisticirani, indirektan način i dalje nastavili da se ponašaju kao zveri, proždirući svoj plen. Oni su u svojoj suštini prikriveni robovlasnici. No, jednako tako u socijalizmu, kao i mnogim welfare državama danas, mnogi lenji i oholi ljudi ne žele ništa da rade ili rade manje nego što su plaćeni na državnim jaslama ili čine velike štete pogrešnim radom, a kako u bilo kom zatvorenom sistemu uvijek neko mora da plati ceh, ta šteta se socijalizuje. Neko drugi, ko je vredan i pametan, mora da izdržava parazite. I to je svakako započinjanje nasilja. Nijedno ni drugo nije dobro. Zlo se događa sa obe strane. Ima li nešto treće? Naravno, organizovati društvo u kojem ne postoji započinjanje sile sa bilo koje strane.
Šta god iz tog proizađe, bit će bolje od socijalizma ili welfare kapitalizma. Ako se bilo ko plaši da će ukidanjem obaveznih poreza siromašni ostati gladni ili neobrazovani ili bolesni, u stvari se boji da predominira životinski deo ljudske prirode. Zar imamo tako malo vere u našu prirodu da jedini način da svi ostanu siti, zdravi i obrazovani jeste taj da moramo na silu da otimamo od onih koji imaju više? Ako je tako, ako bismo zaista u režimu potpune slobode bili maksimalno predatori, bez milosrđa, bilo koje vrste, pa onda i nije neka šteta da nestanemo kao vrsta. Barem lav ima izgovor da je primitivan, a koji je naš? Naš izgovor taj da postoji jedan deo stanovništva socijalno retardiran koji uspeva svojom propagandom da ubedi i ostale da su svi takvi. Naša nesreća je da smo žrtve pogrešnih ideja. Naš um ima kapacitet za mnogo boljim, samo moramo da očistimo teren od pogrešnih stimulansa. Kaže Markus Maki u svom novom postu pod naslovom Anarhija je metod, nikako kuvar, ljudi.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
E, a da mi sada lepo nastavimo zajedno i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Četiri oka bolje vide i četiri uha bolje čuju, pa je zato mnogo bolje kada vesti zajedno pripreme Danilo Lukinović i Vladimir Trajković. I evo njihovi brzih vesti za danas. IBM prepušta proizvodnju čipova Global Foundries za 1,5 milijardu dolara u nameri da smanji gubitke i koncentriše napore na razvoj poluprovodnika, softvera i cloud computinga.
Veoma brze vesti.
AMD je objavio podatke o zaradi za treći kvartal, koji su loši od očekivanog sa smanjenjem zarade od 2% za godinu. Pad zarade odnosi se pre svega na Computing and Graphics odeljenje zbog smanjene potražnje na tržištu laptopova.
Veoma brze vesti.
Apple je predstavio iMac sa Retina displejom dijagonale 27 inča sa 5K rezolucijom, najavljen kao prvi displej sa najvećom rezolucijom na svetu, iako je Dell predstavio 5K monitor u septembru sa 14,7 miliona piksela i naravno sve najbolje na njemu.
Veoma brze vesti.
Velika Britanija najavljuje oštrije kazne za zlostavljanje preko interneta sa povećanjem maksimalne kazne na 2 godine zatvora.
Veoma brze vesti.
Mastercard radi na razvoju beskontaktne platne kartice koje bi napokon trebalo da raskrsti sa potrebom za PIN kodom, ali će zato sadržati biometrijske podatke korisnika, što znači da neće biti namijenjena penzionerima.
Veoma brze vesti.
Novi tip USB konektora pod nazivom USB-C objedinit će standardni USB i DisplayPort interface. Podržavaće i buduće USB standarde kao i 5K rezoluciju.
Veoma brze vesti.
Novi rekord u komercijalnoj brzini pristupa internetu postavila je Južna Koreja, koja će buduće korisnicima nuditi brzinu od 10 gigabita u sekundi. Ne žurite sa promjenom državljanstva, bit će toga i kod nas.
Veoma brze vesti.
Još jedna u nizu hakerskih afera. Otkrivena je da ruski tim hakera pod nazivom Sandform Team već duže vreme špijunira vladine i NATO institucije u zemljama Zapadne Evrope, koristeći pritom bezbednosne propuste u raznim Windows operativnim sistemima. Na taj način uspjeli su da ostvare pristup na više od pola miliona računara.
Veoma brze vesti.
Policija u Dubaju počela da upotrebljava Google naočare. Glavna namjera biće da uživo prenose sliku do centrale.
Veoma brze vesti.
Istraživači sa Kalifornijskog univerziteta rade na razvoju aplikacije za mobilne uređaje koja će uz pomoć ugrađenih kamera na uređajima detektovati kosmičko zračenje i na taj način doprineti razumevanju ovog fenomena.
Veoma brze vesti.
Mozilla je predstavila Hello, dodatak za Firefox koji korisnicima omogućava video i klasičan chat sa drugim korisnicima bez obzira koji browser koriste.
Veoma brze vesti.
Yoshitomo Imura, entuzijasta iz Japana, osuđen je na 2 godine zatvora zbog toga što je uz pomoć 3D štampača uspeo da stvori prvi funkcionalni pištolj. Izem ti entuzijazam kad zbog njega moraš u zatvor. Ali entuzijazam je entuzijazam, a pištolj je pištolj.
Veoma brze vesti.
Google i Facebook najavili su osnivanje zajedničke strategije za suzbijanje terorističke propagande putem društvenih mreža. Baš da vidimo kako će to da funkcioniše u ovo doba oportunizma, rasizma, terorizma, hejterizma. Od izma do izma došli smo do Facebookizma, Googlizma, a preko Twitterizma i do od terorizma.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
We gon' drink, drink, and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire.
Tell them, baby, 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 baby,
I'm on fire.
I tell them, baby, 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 I'm a fireball. I'm a fireball.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Zašto je 1, 2, 3, 4, 5, 6 odlična lozinka? Pa znate šta, nova istraživanja pokazuju da je posle svega ipak 1, 2, 3, 4, 5, 6 zapravo dobra lozinka. Jer vraćanje standardnih savjeta i izbora i nikada ponovne upotrebe lozinke od 8 znakova ili više, koje uključuje velike i mala slova, brojeve i specijalne karaktere, predstavlja nemoguć zadatak, pogotovo kako veličina portfolija raste, pokazalo istraživanje. Sad, istraživanja su pokazala da i uprkos upozorenjima ljudi nastavljaju da koriste takve lozinke na sajtovima. U 2013. godini, recimo, najčešće korišćena lozinka na internetu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, a zatim password. Dakle, umjesto forsiranja neuspele password strategije, industrija bi trebalo da usvoji nešto što zaista funkcioniše, tvrde istraživači. U tim slučajima, korisnici će se suprotstaviti merama bezbednosti zapisivanjem lozinke ili čuvanjem iste u digitalnom adresaru, a ovaj može da bude hakovan. potrebno je da uspostavite ravnotežu između udobnosti i sigurnosti kupaca, a taj balans treba da bude pogođen posjedovanjem drugih mera, pored lozinki, pa bi preduzeća trebalo da imaju na licu mesta tehnologiju koja prati ponašanje logina i aktivnosti korisnika kako bi uočila anomalije koje bi mogle da ukažu na malware ili hakere. Dakle, uz vaše intelektualne sposobnosti u pronalaženju zgodne lozinke, treba vam i pomoć s polja. Ništa bez eksterne logistike, jer u tom slučaju izgubit ćete se u moru nerazumljivih, teško pamtljivih, ali zato zapisljivih lozinki koje samim tim postaju ranjive. O tome smo već govorili u jednom od prošlih Zajra. Pa zato da vas podsjetim, iskoristite malo maštu kada smišljate lozinke. Neka ne budu i dugačka, ako trebaju od 15 i 16 karaktera, ali neka imaju nekakvu logiku koja će vam pomoći da je zapamtite, a ne terati vas da je zapisujete tamo gde ne treba.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. O preporuci prijatelja Zakona akcije i reakcije, odoh na Politiku online da bi pročitao kolumnu Istoka Pavlovića, inače poznatog kao najuticajnijeg blogera Srbije za 2011. godinu, a zašto da ne i nadalje, koji inače predaje na Fakultetu za medije i komunikacije. Kolumnu rekao, dakle, kolumnu pod naslovom Asinhrona komunikacija. Naime, nova kultura razgovora bez obaveza odgovaranja ušla je u naše živote na mala vrata. Pa hajde da ih odškrinemo. Nova kultura razgovora, rekao, bez obaveza odgovaranja. Kako si, šta radiš? Posle 3 sata stiže odgovor, evo dobro, sedim kod kuće, a ti? Još 3 sata kasnije, evo i ja. Mislio sam da se vidim, ali sad je već kasno, čujemo se ovih dana. Asinhrona komunikacija za mnoge ljude danas je osnovni način razgovora. Razmjena poruka preko digitalnih medija, uz svesno saznanje da odgovor može kasniti nekoliko sati pa i nekoliko dana, bacila je sve druge forme komunikacije u drugi plan. Mail, SMS, poruke preko mreže, kao što Facebook ili Viber, sve su to mediji koji omogućavaju asinhronu komunikaciju. Ova nova kultura razgovora bez obaveza odgovaranja ušla je u naše živote na mala vrata. Poruke su u početku bile marginalna forma komunikacije, zatim se pojavio internet na mobilnim telefonima, sve više mogućnosti da šaljemo neograničen broj poruka i slika i tada je sve ovo eskaliralo. Psiholozi su počeli da proučavaju koliko je ovaj način komunikacije promenio naše živote i međuljudske odnose. Rezultati su krajnje zanimljivi. Najčešći razlog zbog kojeg ljudi biraju ovakvu vrstu komunikacije upravo je to što ne moraju da odgovore odmah. Ljudi ovo koriste u raznim situacijama. Ukoliko se radi o nekoj neprijatnoj temi, mogu da smišljaju diplomatski odgovor. Ukoliko se radi o stručnom razgovoru, mogu da odu na Google da saznaju nešto o navedenoj temi kako bi ispali pametniji. Ako se dešava flert između dvoje ljudi, opet svako njih može dobro da razmisli o sljedećoj rečenici. Kada se uporedi sa ovakvom komunikacijom, razgovor telefonom je postao previše naporan. Mlađe generacije imaju naziv za to cimanje. Kada neko pozove nekog telefonom, oni kažu nemoj da me cimaš. Za njih je razgovor postao previše opterećujući. Zaista, klasičan razgovor zahteva momentalni odgovor na svako pitanje. Mi sad imamo jednu generaciju mladih ljudi koji rastu tako da nisu navikli na ovakav tradicionalni način komunikacije. Za njih je jedini normalan dijalog ovaj u kojem ne mora da se odgovori odmah, a sve drugo je mučenje. Čak i za stariju generaciju ovo deluje primamljivo, jer klasičan razgovor ima mnoge mane u odnosu na asinhronu komunikaciju. Jedna od mana je to što je razgovor teško prekinuti. Često se dešava da jedan sagovornik gnjavi ovog drugog i prolongira priču u nedogled. Iz straha da ne upadnu u ove beskonačne razgovore, ljudi pribegavaju digitalnim porukama. Digitalna komunikacija donela je određenu dozu neozbiljnosti. Kada se ljudi dogovore nešto preko poruka, to shvataju previše olako. Naprimjer, nekada su se ljudi dogovarali da se nađu u 5 sati popodne i svako bi se pojavio na tom mestu u dogovoreno vreme. Sada, ljudi znaju da uvijek imaju sa sobom mobilne telefone i uvijek mogu da pomere ili čak otkažu to viđanje. Često to i urade. Hej, ipak sam se predomislio, nešto mi iskrslo, ne mogu danas, napisat će pola sata pre dogovorenog vremena. Ne moraju da objašnjavaju šta je iskrslo, ne moraju da se brinu da li će im glas zadrhtati. Ova neozbiljnost koju donosi asinhrona komunikacija proteže se i na romantičan odnos. Ranije su ljudi flertovali sa jednom osobom u jednom trenutku i taj flert bi se eventualno pretvorio u nešto više. Sada razmenjuju ove asinhrone poruke tokom celog dana sa više osoba, što dovodi do niza besmislenih površnih odnosa i rasplinjavanja energije bez ikakve šanse da se ta sporadična razmjena poruka pretvori u nešto ozbiljnije. Introvertne osobe imaju najviše koristi od ovog novog načina komunikacije. Trenutni bestseller u Americi je knjiga Tihi, moć introvertnih ljudi u svijetu koji ne prestaje da priča, autorke Susan Cain. Ona govori upravo o tome kako je asinhrona komunikacija omogućila introvertnim i pametnim ljudima da konačno dođu do izražaja. Svet je oduvek favorizovao ekstrovertne ljude i one koji se dobro snalaze u razgovoru licem u lice, nepravedno zapostavljajući sve koji bi imali šta pametno da kažu kada ne bi bili stidljivi. Sada, sa ovakvim načinom komunikacije, introvertni ljudi konačno mogu da pokažu svoje potencijale. Sve u svemu. Postoje mnoge prednosti i mane ovakvog komuniciranja, ali bitno je znati da današnji svet, pa čak i velike odluke velikih ljudi, dobrim delom počivaju na ovakvom vidu komunikacije. Istok Pavlović, Fakultet za medije i komunikacije, poznat kao najuticajniji bloger Srbije za 2011. u svojoj kolumni napisanoj za Politiku online.
And now music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Kako god, bilo dogura smo do kraja današnjeg zakona akcije i reakcije, a do kraja smo vas dogurali pre svega jedan početak pre početku u svetu sociopolitičko-ekonomskog zabadanja nosa u prepisku Markus Modli Markus. Zatim niz brzih vesti među kojima i audio berza na novoj lokaciji Peter Sunde koji je pušten iz zatvora, a Dobi koji je zakrpio 18 propusta. Zatim niz firmi i tema kao što su IBM, AMD, Apple, Velika Britanija, Mastercard, USB-C, Južna Koreja, ruski hakeri, Dubai, kosmičko zračenje, a onda Dejan Ilić i nacionalno blago, Istok Pavlović, asinhrona komunikacija, Markusov svet, anarhija je metod, nikako kuvar. Upozorenje da obavezno čujete ovo što ste u emisiji već čuli pre nego što uslika Tajfilov toranj. Petar Marš alias Peca Petrović sa jutrenom bajkom o dečaku iz Radio Džungle. Znate li, u stvari sada znam da znate jer ste čuli današnju emisiju da svaki peti korisnik pokriva svoju web kameru zbog straha od špijunaže. Pa onda, ako i to niste znali, na DVD moguće snimiti 1000 terabajta podataka. Predstavljen YouTube Music i Rusija pokreće sopstvenu Wikipediju, Vesi se FM neba i zašto je lozinka 1, 2, 3, 4, 5, 6 odlična lozinka. Jedan odličan doček nove godine. Kada smo dočekivali pre 15 godina novi milenijum, održan je i na Trgu Republike u Beogradu. A Beograđani koji su novu godinu dočekali tada na Trgu Republike dobili su jednu neobičnu čestitku. Veliki milenijumski časovnik je u ponoć prikazao da je stigao novi, i to 20. vek. Datum je bio 1.1.1901. Gledaoci nisu bili baš oduševljeni jer je 20. vek nešto što bi malo ko želeo da se ponovi. Za 21. vidjet ćemo, a za zakon akcije i reakcije sam siguran da će se ponoviti za nedjelju dana. Doviđenja. A da, sljedeći će biti pod rednim brojem 737, a to već liči na još jednog od Boeinga, zar ne? Ovo je bio zakon akcije i reakcije pod rednim brojem... 736. Uz ovaj broj nema mnogo priče, ali bit će je u sledeći 737.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!